Gepler adatlyk radiosu hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Şu hepde adatlygyň Berdim Hommedowyň aýdym rekord goýt diýen at bilen çap eden video reportajy okuwçylarymyzyň gadaklanmasy täsirleri meselesinde hem rekord goýdy. Onu 30-njy noýabrdan 4-nji dekabra çenli aralykda 336 miňe golaý adam tomaş etdi. 50 töwereg okuwçymyz bolsa täsir ýazyp Türkmen prezidentiniň aýdym sada elimini urýan gadamlaryda öz pikirlerini paýlaşdy. Kärdeşim Merdan Sarıyıfın rekord koydu atlı video reportajından bir öyle bilirlikte dinleyelim.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözleri nöwet adyna düzülendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe janym atyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Türkmen mediýasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen anada türk döwletleriniň medeniýetiniň halkara guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip atlandyrylan Mary şäherinde gurnulan konsert çäresinde ýaňlandy. Gurrunga giden davara Marinin bu misesinin tamamlanmağına bağışlanıp geçirildi. Bu vaka münasibetle dikilen Ağırt Ulu Ak Öyün içinde geçirilen konsertte Türksoya Ağdadi Ulutların medeniyet işgarları çıkış edip davaranın ahırında bolsa Berdi Muhammedov'an öňe öňe diňe öňe canım atanım Türkmenistan atlı aydımı aydıldı. Türkmen mediasynyň reportajynda bir tarapdan ýüri teýirleşdirilen monitorlarda sintezatoryň öňündäki Berdi Muhammedowyň ellerini galgadyp, aýdym-aýdyp duran ýazgydaky pursatlary görkezilse, beýlik tarapdan dawaradaky 4000 çemese adamyň dik aýak üstünde Berdi Muhammedowyň ýüzi bilen hiňlenýän pursatlary görkezildi. Guinness rekordlar kitabının gurrunu giden çare atnasan vekili Seyda Subasi Gemici bunun dünya rekordu hükmünde Guinness rekordlar kitabına hatava alınandığını məlim edip Türkmen tarapını deyişli sahadat namanı qovuşurdu. Emma Velin gurrunu giden rekordun anıq kesitlemesi, seylede onun taqiq qaysi üstünlük hükmünde kesitlenendigi ayan edilmedi. Gepin gerdisine göre yatladıp kestik Berdi Muhammedov'un ozol hem gitarı çalıp aydımaydiyan DJ pultunun önünde sazandılık eden gezekleri volupdi.
Kardeşim Merdan Sarıyıf'ın tayarlan video reportajından bir öyle dinlediniz. Eğitim Türkmen liderinin aydım sade eleminin hakkı adamları var adı adatlığın okucuları ne ahil pikirdi. Biz bunu bilmek için dine Facebook sahipamızda kalırılan tesvirlerin pikirlerin bir öyle ona göz ayladık. Arahim Mevliyan Fatlı okucuyumuz adamlar dünya siyaseti bilen uğraşýar. Bizim prezidentimiz aýdym saz bilen ýazýar. Agymrat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağa da senden akyllydyr diýýär. Muhammed Ahmet adly okuwçymyz gysgaça aşyk bolupdyr diýip täsir galdyrsa, mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umit Ramazanyň pikirçe prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzuw Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýänligini öňe sürýär. Atam ünnüň atdan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek, bir Allah biler diýip Arzuw aýdýar. Prezidentin aydım saat sunuqotunun haqqı adamlarını qovuqa xəveriyyən okucularımız qıyıqqaçı alqış sözləri bilən çəyəkləniyərlər. Masal üçün Gülü, Gülüçka meninçə bir örən qovulat, dörücülük taydan ötün, başımızdan evsik etməsin, qarasız bir taraf Türkmenistan yerlər deyitə, Kaqacan Bahar ağzınıza sağlıq prezidentimiz deyip tesviri alırıbdır. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmen paýtagtynda Türkmenistana berilen bitaraplyk durumunyň 20 ýyllyk bayramçylygyna 12-nji dekabra uly taýýarlyk görülýär. Ýurt içinden gelýän habarlardan çen tutuldy. Bu taýýarlyk vilayetlerden gelýän awtologlaryň, ýüklogolarynyň paýtagta goýy berilmezligi, ýerde minlerde ýerleşýän hususy dukanlaryň işiniň togtudylmagy ýaly çäklendirmeler hem ölsün alýar. Kardeşim Tehranyň bu arada ýerli syýnçy Amanmurat bu gaýfilen söhbetdeşliginden bir öýle bilelik dediňlärin.
Amanrada vilayet belgili yengil avtologların ve kevr yükologların aşhavadın içine koyu verilmeyendi varada kevr mağlumatlar gelip koşa. Bu varada sizde ne hil mağlumat var? Yani bu hakikati ne derecede gavat gelia?
Doğrudan bir neçoğun var aşhavada vilayetlerden ödeyen yengil avtologları hem de yükmaşillerine çare vermeye ve çayaklandırmeler buyuruyoruz.
Amanrada anyk aýdanyňyzda bu düdügün haçandan bäri güýjeýirdi we sebäpler näme? Şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy?
Bilimiň bu güýjeýirmi çençak bilen bir hepdese mehuva sorulu bir ay sorulur da yani şehre düzgünün güyceleri yani hakkında yaşaydılar haberdar edilmeye nenek duvarı da mehbuatta da meyleki haberleştir işlerine de bir türlü haber verilmeye yani bir yağda evlen inni yurdun vurayetlerinin yaşaydılarda da sahipatın yaşaydılarda yurunçu verdiler tevavi yurtta getirilen Ulu bayramçılık çarelerine orta hakkattıran 3-7 sene huvat kalemine şöyle dülgün değildi diye bu dülgüne ilah tarafında üşüleyen yedik bahsettim bir yerden yarım 10 sıkıntı tezgün ettim. Bir ayretin gümüşlendirilen gözüksürük diyen vanin ver ya meşhur ayretin gümüşlendirilen gözüksürük doğru bilinmeyin en son yıllarlar devam ediyor. Yine şöyle çare 19'da kavurdu verilince bir taraflı bayramçılığının bağlılıkta düzenir dedim.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nın Aşgabatly yazaman Murat Bugaýevlen söhbet döşlügini dinlediňiz. Hepdeniň jemin dowam etdirýär. Türkmenistanda ýaşlaryň nikalaşyp durmuş gurmagyny bir topar emel kynçylyklaryň döredilýändigi barada habarlar çykýar. Şonuň bilen birlikde goňşy ýurtlardan gelip Türkmenistanda durmuş guran ýaşlaryň şol sanda etnik türkmenleriň hem nika durmuş meselelerinde kynçylyklaryň saklanyp galýandygy, hatda başgalaryň iki bölünip 10 ýyldan gowrak aýrylykda ýaşamagy mejbur bolýan halatlary barada hem habarlar goşýar. Şunun ýaly aýrylygy düşen gelinleriň biri şu hepde başga çäre tapman adatly radio bilen söhbet döşüldi.
Türkmenistana ýerdeýdim. Türkmenistanda meni kuwup çykardylar. Men özüm pasportumdan türkmenkada ýazylan.
1972-nji ýylda Türkmenistanyna doğulan, Özbegistanyna kemale gelen we Türkmenistanyna durmuş guran Muhabbet Işanguliýewa türkmen häkimetleri özüni gyýy bilen ýurtdan çykaranlarından soň 10 ýyldan gowrak aýralykda ýaşaýanlygyny aýdýar. Muhabbet türkmenistanly türkmenligini ejesi we kakasy bilen Özbegistana göçüp şol ýerde mektebi utaranlygyny we pasport almaly bolanlygyny, emma ähli garandaşlarynyň türkmenistanly ýaşaýanlygyny gürrüň berýär. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdyr. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çağasy dünýäge ýenýär. Emma 2003-nji ýylda ony adamsyndan zor bilen aýryp bir ýaşly gyzy bilen Gogrol halyny Türkmenistandan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy ruhsat berilmeýändigini gürrüň berýär.
Meni nenem özünün enasının öylegine dağcık bar bilen yok. Meni enaman Türkmenka. Meni özüman, meni dedeman Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilenini, Türkmen kanunlarının halkarı ölçüklerini gol ölötme için ulu işlerin edilenini haber veriyar. Emma Muhabbet özlerini bu kemilleştirilen kanunlardan peýda bolmanlygyny, iki bölünen maskalaryny gaýtadan bir-birine gowşurmak üçin hiç bir çäre ýa araş tapmaýanlyklaryny aýdýar.
Näçe edebiýanymyz ýok bizde, näçe edebiýanymyz ýok, ilaçy bolan ýok. Olaram bir anaka tapa bilen ýok, bizaram bir anaka planymyz ýok.
Netijede türkmen gelini özüniň türkmen atadan olan çağalarının inni 4 ýyl bäri kakalaryny görüp bilmeýändigini, görseler tanamazlyklarynyň hem ahmarlygyny aýdýar. Eger biraz ýyza çekilsek Türkmenistanyň häkimet çalışyp türkmen özbek gatnaşyklary Niýaz döwrüne ýakydan goglaşyp başlanyny, Serhediň iki gapdalyna galan dogan garnaşlaryň gatnaşygyna dören kynçylyklar adalar. Türkmenistanyň gelin bolup düşüp pasport almakda kynçylyk çekýän gelinler, olaryň çağalary gaýgal adasyz ýaşap başlar diýip umyt edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýyna Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir adatlyk radiýasy bilen söhbetdeş bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin türkmen özbek serhediniň boýunda ýaşaýan Gurban Saparmedow türkmen we özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşlugyny öňe adatlyk radiýasyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar aýrylyp gitdi, bala çağadan aýryldy. Çağalar ýetim galdy köpler. Türkmenistanyň bäri geçen gelin bolup düşen aňyry deportasiýa edip goýberdiler. Ýöne ýidinler 3-4 çağa galyp gidip öje. Çağany geçirmeýär şu ýerde doğulan çağany. Onuň önce şeýle diýe.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarından aýrylykda ýaşaýan muhabbet meseleniň kanun esasynda çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terk etdiň geçip çağalary atalaryna gowşurmagy, synanşmagy hem maslahat berenligini aýdýar. Emma ol bütün okkölçülüklü yolu baş koşman Türkmen hakimiyetlerinin özü yali enelerin sesini eşitmeğine, ardını dinlemeğine ve meseleyeni bundan beter giyiciktirmeğine çözmeğine umut bağlamayı doğru tapıptır. Hormatly dinleyijiler, Türkmen elinin düşen ýagdaýy barada söhbetdeşligi dinleyen okuwçylarymyz umumyň iki hili pikirde. Mysal üçin olardan Türkiýede ýaşaýan Rozbay şeýle pikiri öňe sürýär. Türkmenistan iki döwletiň halkary içerki işlerini ýene bir gezek göz aýlamasa esasan iki döwletiň raýatlary baradaky kabul eden kararlaryny goňşy döwletleriň birek birege dogan garnaşlaryny rahat gidip gelmesi üçin olar bir-birlerinden goparmalygy üçin insan perwer we iki döwletiň halkynyň mehman sever ilişkilerine bolan garaýyşlaryny dikkat bilen el alyp göz aýlamasalar onda iki döwletiň halklarynyň arasynda döwletara sowuk söwüş çykmagy ähtimallydyr. Elbetde bir Rozbay'ın pikiri. Anaat lokuzumuz olsa şeyle tesbir alırdır. Meniň nazaryma görä bu gelin ýaly adamlar baran ýurduna ýürek berip ýaşamaly we Türkmenistany ýatdan çykarmaly. Her kimin bir takdiri bardyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bir mesele barady. Siz nähe pikirde? Bize ýazyň. Gepler Azatlyk radio hepdeniň zeminde dowam etdirýär. Bir tarapdan Türkmenistan türkmen raýatynda durmuşa çykan çağa dogran gelini ýurtdan çykaryp, soň 10 ýyldan gowrak onuň ardyny dinlemeýär. Ikinji tarapdan bolsa türkmen ýaşlarynyň ýurtda galmagy barada ala dedilýän ýaly görnýär. Belki de bu ýagdaý soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlara okuwa gidip şol ýerlerde galmak tendensiýasynyň ýokarlanýany baradaky alardalar bilen baglydyr. Emma bu barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Ikinji tarapdan şu ýyl Birleşen Ştatlardan oturum alma üçin Green Card lotereya arkaly finansy edenleriň sanynyň öňkü ýyllara garanyny has köpelenini ugarda maglumatlar çykdy. Kärdeşim Tehranyň türkmen mekteplerinde okuwçylar bilen geçirilen söhbetdeşlikler barada yerli ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegi bilelip dediňlerin.
Amanrada Aşşabadyň käbir mekteplerinde tertip düzgün ahlak barada gürüňdeşlikleriň geçirilendigi habar berilýä. Sizde bu barada nähil maglumat bar?
Aşgabat şäherinin mir etrapçalarındaki hem de demiryoldan ayrıdaki Trofa deyip adlandırılan etrapçadaki mekteplerde şeyle urrunlar, aksan urrunlar edilip yokorklasa kulsularına dinlen, dinin terroristik görürgelerinin başta durmakluk karşılıktır hem de mümkün kadar. Başarı yurtdan gediyerler bilen din navatta ağrı atmış, etmezlik, zınharlanıptır, karşılıktır.
Aman rada şeýle gürrüňdeşliklerin edilmegine esas berýän zat barmy?
Esas berýän zat umumyň bar. Meselem resmi metodda ýa-da resmi çykyşlarda türkmenistanly ýaşlaryň dini toparlanşyklary, terrorçylykly hereketlere goşulýanlygy ýa-da goşulmaýanlygy hakynda gürrüň edilmese de, ilkinde başary ýurtlara okumagy eden türkmenistanly ýaşlaryň käbirinin dini toparlara goşulanlygy Olorun hatta özünün okumagdan yurdunun şäherinden çykyp dini darkaşyň töwüşüň gidýän ýerlerine giderligi hakynda da mysmys gurrunlar näçe diýsen bar türkmeniň aýdyşy ýaly oz bolmagy çykmaýa.
Kärdeşim Tehranyň ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny Dünya Türkmenler gepleşigimiz bar. Men ýogsana Norwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berýärin azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlerine ayaran Türkmenlerin ıkval porsatlarım dürlü. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigini Rusya Federasyasından tayarlap hem alıp barayan Döwlet Baýhany. Hormatly radio dinleyiciler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Russiýa raýaty Kadir, Kadir gepleşimize hoş geldin.
Assalamu aleyküm dünya Türkmenleri.
İnha Kadir, seni Azatlık Radyosu'na yüz tutmaya mecbur eden bir sebep ne oldu? Şuralar var dünya Türkmenlerine gurulun var.
Hemen onu açacağım. İnha tam beni avar edip ben öğrenmeli oldum. Türkmenistan'dan, öz vatanımdan, Türkmenistan'ın prezidentine şu sözler vatanı sözlemeyi, şunu eşitmesini isteyen Rusya'dan 15 günlük ruhu alıp 30'a çıkıp vardım Türkmenistan'a. Ben şu
öğrenmek için vardım.
Öğrenmek için vardım ben. Rakıta barsam aydılar bana 3 ay 4 ay karışan dedi.
Ne için?
Yani, bizim dokümenti de ruhsat almalı ministerden, prezidentten, o yerden bir yerden. Sebebi ben daşayır yurtluyum. Ama? Sen, o, ben Türkmen dediysem sen Türkmen bozsam sen Rusya'nın Türkmen diye batırlar. Sen Rusya'dan...
Son şeyim sizin zagız prosedurağınız 3-4 ay devam eder dediler.
3-4 ay devam eder dediler.
Ha, ondan evet.
Ondan sonra ben bari ben Rusya'da zagızdan ötüyorum. Benim vaktim yok. Ospika çıkarttım. Sonra Granit'e gelersen beni bir sakla batırlar. Ben geçip gidivermeli. Bana sen gidiver diye. Benim yanındaki gelimi akkal oturuyorlar.
Ne mi diyorlar?
Sen dokument yok, aksın ötmedik, sen niye alıp bariyan mı diye bana sual verdiler. Oo sen niye bariyan? Kimin iğne düşüp bariyan diye sordular.
O ben gelinizden.
Geliminden.
Ha, siz geçip gittiniz Serhat'ı. Ben geçip, oğlum kimin, geliniz,
kim oğlum, kimin iğne bariyan? Ben şu oğlumla durmuş kuracak. Ben Rusya'ya gidip bariyan. Şu bir yerde bulmadı, 3 ay, 4 ay kutmanı
oldu. Nikahdan geçecektir.
Nikahdan geçmenin olsam sana ruhu vermediler. Şu an son ben şu mecbur bile ne açacağım bile mi? Kayıtmalı oğlum bari. Alıp kaldılar. Mesela Kazakistan devleti. Kazakistan devleti ne için? Lübo yerden gelsin, Kazaklar geliyor, nereden gelsin, yeryüzüne çağırın. Afrika'dan gel alsın bir Kazak. O Kazak geldir, cahı verip, şunu öğlendirip, şunu yardım et, sen mi? Şuna padeşki ver yani. Bizim Türkmenlerde Navarot kızıp çıkarıp yollarını öyle yani. Mesela Türkmenimiz şu, şu atababaları şu yerden. Öl enem atam vardı. Zagısı vardı. Bu da şunlu vardı.
Zagısı da vardı.
Bu da razı. Hem mi atayına razı. Hem ma Zagısı niye razı. Ne için diyorsun Zagısı? Zagısı 3 ay 4 ayla şu yerde bulmasan bulmaya dedi. Ya demiş indirdim. Ben işim şoğalıyalıyım. Ben Rusya'da yaşayan, işimi yitiriyen, 15 günlük ruhu da kayıttım deyip. Şunun şöyle yalı vardı. O diyenine bulmadı. Onun için bilen şu yerde ben özümüzden ölün, öz Türkmen'den yitirmeyin deyip. Öz ene tam razı edeyim. Vatanından, öz ösün yurdumdan. Ben Türkmen deyip, Türkmen'e varana kemen hakiki yolum açık deyip. Şu fikir ile, şu derece ıhlas ile vardı. Benim ıhlasım sındı Türkmenistan'da.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Mehriman Doğanlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiminin bugünkü teması Türkmenistan'ın Zagız Peskelçiliği. Gepleşimimizin bugünkü mihmanı Rusya Rayatı Kadir. Kadir, seninle Türkmenistan'la yüz tutup görmedin mi şu meseleyi çözmek için? Azatlık Radyosu'na yüz tuttuğun oluyor Türkmenistan'ın metbuatı var.
Türkmenistan'ın ministerine yazıldı. Şöyle de Türkmenistan'ın prezidentine çelli. Lukut ben oklu şöyle barıp düşme. Bolya bolya diyorlar. Sen Türkmen boluver. Sen Rusya'nın adamı sen olur için. Sen dinleyen aklarım onu.
Yine Kadir, bu Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sahipasında Türkmenistan'ın Zagız Seyfelçiliği diyen tema boyunca açılan bir forma. Kavirte tesvirler okap sene mi karayışını yorulmak isteyen? Mesela Cennet Aknur diyen Türkiye'den bir dinleyicimiz Paro Horlu'nun hakit özü bu zagız büroları çağla doğrulu meşadatname almak isteyen para isteyeler. Her bir kepiyle ama alacak olsun bir dokument alacak olsun yine para vermeli. Kapıdan giren derdini aydıp yetişmeyenken derrov plus isteyeler. Allah can korusun daşarı yurtlu dağın diyeysen işin kayıttı. Hemmesinin iki gözü sen elinde cübüğünde savol azatlık belki peydalı olur, belki nefislerine dur diyerler tankitten son deyip Cennet Aknur diyen dinleyici inha şeyle bir tesir aldırttır. Yine G diyen bir dinleyicim Goğda kıyızlar Türkmen adını kelle giydiler he deyip öz karışını beyan ediptir. Hiç kim diyen bir dinleyicim Gatı Goğda diyerler olara Türkmenlerden eğer taplan ok mu deyip yat illere tenini satmanla bolan ok mu? Şoların erkeklerine var da bizim Türkmen yiğitlerimize bağır kıyızlar deyip tesir kalırıptır. Yine şol hiç kim diyen dinleyici, ya dillerde şavolunundan, öz ilinde atavatan toprağında geday oluyupturlar deyip öz fikrini yazıptır. Muma şan diyen bir dinleyicim şeyle cevap verttir Kadir. Öz ilinde geday oluyun deyip gezip görün, yönü pikirlenim welin peýda ýok ekeni, iň gowsy şaw bolýunla, ýaşaýşa durmuşa iki gezek gelýänli, iýilim näme gowmy, aç otyrkam çörek berýämi, diýip tesir alypdyr. İnha tesirler, inha halk köpçülüginiň seslenmeleri, sen şu tesirlerle bağlanşykly, şu dinleyijileriň ýazan zatlarla bağlanşykly, sen garaşyň nähili?
Men başyna geçirýän ýagdaýlar bu geplin arasynda dogry gelýärlerim bar maňa. Sebäbi şu türk mesanda 3 gün soň ötelsoň, meni 2 metreden saklap otyrlar. Kim bolýan, uzy nereden?
Turzyalar saklaýarlar gezip ýörken.
Gezip ýör saklaýarlar şu.
Sen türkmeni men diýen, sen onu näme saklaýarlar sen?
Ay türkmen bolanyň da sen Rasiýan adam diýerler.
Kadir, inni gelin türk mesanda sen orsetde. Bundan soň näme etsem diýeniz? Nähili çykalga takylmaly bu problem.
Hadir bir dostlarym bar, şolarlar gürleşdim, sözleşdim, şolar bir adatlyk radiýasy arkaly, şol niýetine ýeten oglar köp. Şu minnetdar biz şu adatlyk radiýasynyň barına şükür edýäs. Awal şu radiýa arkaly arkadaş prezidentler eşler, şu ministrler eşinip şu siz arkaly ben peredat edebilmedim. Olar maňa ýol beren aklar şoňa ap barma, şu dinletdirme.
Şu sen problemaň çözülür, türkmen sanyna gelinini gowşursun diýen anlamyň barmy? Anan ýa-my sen?
Men dostlarymyň gepine garanda ananjym bar. Adatlyk radiýasyna. Sebäbi näçe ýyllardan bäri şu adatlyk radiýasy halkynyň hyzmatynda şu minnetdar men ata-babalarym şu minnetdar çeýildi märi köp adamlar şu işleri bütün şu adatlyk radiýasyna gelen sebäbi şu prezidente ýetip barsyn diýip, şu ministre ýetsin diýip, şu adatlyk arkaly şu ýetsin diýip, şonuň şu süz sebäpli men adatlyk radiýasyna ýüzlendim.
Kadir, ine Türkmenistan'a Dağıstan geçmek mümkün olmadı diyende. Rusya'da eğer gelini sen getireyen mi olsan, Rusya'da Dağıstan geçecek olsan, ne il prosedura? Uzağa çekeyim mi? Kıyınçılık problemi var mı? Ne il oluyor?
Doğru. Eger Rusiyada zakazdan ötme bolsaň bir yarım saatda ötünäk. Sen zakazdan ötürýärler, sen öňe getiren berýärler.
Rusiyada ansat diýen.
Rusiyada iň ansat döwlet Rusiyada zakazdan ötü. Öýlen ýa-da toýuňam berýär. Hemmede edip bolýar. Rusiýa gelip galanda, a Türkmenistana gelip galanda 3 saatda 3 ay, 3 ýyl gidýän beýiş kim bilmeýär ony. Haçan karar çykýar, şoň garaşmaly, şörde ölmeli mi mälim ýok.
Sag bolanda Kadir Azatlyk Radiýasynyň dünýä türkmenler gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlar üçin, awa Allahjan Gelinine de kavuşursun yakın vakta.
Aydanın gelsin. Bolu sağ olun. Minnettar mıydın?
Hormat radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar, Azatlyk Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistanyň Zagys päsgelçiligi, ýaňy ine Orsetiň raýaty bolup Türkmenistana baryp, soňam öýlenip bilmedik Kadyryň başyndan geçirenlerini dinlediňiz. Indi Nowatak söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşap gören Maya. Maya, senem gepleşigimize hoş geldiň.
Sağ olun, hoş bulduk.
Maya, ine ýaňy Kadyry dinlediň. Türkmenistanyň Zagys päsgelçiligiyle baglanşykly bolup geçýän ýagdaýlar barada sen görüneşdenlen Türkiye'de yaşayan, işleyen Türkmenistan'a denanlar Türkmenistan'a değerle Türkiye'de Dağıstan geçecek olup can ediyorlar da. Şun sebebi, şun kaydan da atlanız borç bilir mi?
Aha, Sebebi, burada barına dokumentat düzeltmeli olin, artinlaştırıyorlar. Mesela bir yere kol çektirmeli olsa 3 gün karışmalı. Ya da 47'de 10 gün karışmalı.
Niye de karış? Türkmenistan'a mı? Ne Maya? Ne şey, gepleşimimiz bile bağlanışıklı. Azatlık Radyası'nın azatkabarına.org internet sayfasında açılan bir forum var. Türkmenistan'ın päsgelçiligi diýen forum. Şu forumu ine muhabbat diýen bir dinleýijimiz menem Türkiýede durmuşa çykjak näme etsem bolýar diýip tesir galdyrypdyr. Şu temada bir maglumat berebilersiňizmi?
Türkiýede ýaşaýanmy eger wizasy bar bolsa, onda o ýerdäki bir hoýsarlarynyň birine kepil namy goýup berýär, onuň adyny, onuň dokumentlerini taýýlap däri ugrasa, ondan soň geçip bilýärler. Iň soň şu türk konsulsluğu bütün nämeni ola diýip tasdiklap berýär elime. Ondan soň sen diň gönü baksa baraýmaly. Bu baksa baksaňam da bäzi talaplar bar, hany gan tawşyr malı karar doktordan geçmeli bir kerde. O bir gün iki gün içinde tayin bolyan vardı o nemede. Yani biz işte ama olmasa derdi de hani nemede noktaları
nikadan geçmeli noktaları. Maya sağ olun no. Azatlyk Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya